Kaixo eta ongi etorri zaren, zearen 138. programara Siberia FM-ko egoitzatik egina. Eta pasaden astean esan genuen bezala, aste honetan dauden berriak basikoki Amazoni buruz dira, orduan Amazon aurkeztu duen produktuei buruz hitz egingo dugu, eta baita ere pasaden astean utzi genituen berriak baita ere berreskuratuko ditugu pista bat komentatzeko. Eta horretarako gurekin estudio honetan Borja Arbosa daukagu hemen fisikoki zuzenean. Arratsaldeon Borja.
Arratsaldeon Inigo.
Berarekin eta Mikel Carmonarekin berrikuspen teknikoan dagoena eta nirekin Inigo Sendino naizela. Egingo dugu sarean zehar hau eta plana gustatzen bazaizue, ba aste guztietan bezala geratu zaitezte gurekin sarean zehar. Minutu bat eta programa hasten dugu.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Ba berriekin eta agian kanpaiekin ere gure atxekaldean kanpai dorre bat dagoela eta bueno, agian entzuten da agian, ez dakigu, baina bueno. Berarekin eta berriekin ere hasten dugu sarean zehar 138. Hau, gero ere baita ere izango dugu beti bezala asteko agenda eta bueno, berri buruz hitz egiten hasiko gara. Eta esan dudan bezala lehen, Amazoni buruz hitz egin behar dugu, ezta Borja?
Bai, hori da, Amazon izan da aste honetan izan duen protagonista osoa, esan daiteke zen eta berri potentea ekarri gaitu, beren telefono berria.
Bai, azte azkenean aurkezpen bat zeukaten ja programatuta, esan zuten zerbait aurkeztuko zutela, eta bueno, aurkeztu behar zuten telefono bat.
Bai, kanpaia honekin gabe beste gauza batzuk erabili zituzten, baina hala ere kanpaiaz jota esan zuen Amazon, guk ere telefono bat atera nahi dugu merkatura eta izan gure posizionamendua.
Markatu gauza bat momentu bat, zu dakizu zer den kanpaia jotxe euskeraz? Ez dakizu, bale, ba, ez esan berriro. Bakarrik esaten dizut, ez esatea berriro, umeen ordutegian gaude. Bueno, kanpaia ja alde batera utzi dugu, baina bueno, hori izan da Amazoneko aurkezpena telefono bat. Ezaugarri batzuk ditu, batzuk teknikoagoak, beste batzuk ez. Birpasatuz oso azkar, bere pantalla bospulgadetakoa da, HDRi resoluziarekin, hau da, 1280x bider, 720 pixel, Gorilla Glass erabiltzen dute, bere prozesagailua 2,3 gigahertzeko abiaduran doa, 2 gigarram ditu, 160 gramo pisatzen du, eta bere botoiak aluminiozkoak dira, eta bere bateria 1400 miliamperio ditu. Barruan 16 edo 22 giga eraman alditu, eta bi kamera ditu, aurrekoa eta atzekoa. Aurrekoa beti hobeagoa dena, kasu honetan 13 megapixelekoa, eta bestea 2 megapixeleko. Esaten du hemen lau kamera jarri dutela, hau egia da, lau kamera jarri dute aurrekaldean?
Interesak gabeko ezaugarriak.
Bai, basikoki bai. Eta gero baita ere bolgoraioak ditu. Hori oso importantea, bolgoraioak dituela. Baina bai, aurkezpenaren barruan gehiago komentatu zen softwarea eta zerbitzuak, hardwarea da. Bueno, hor utzi zuten. Adibidez, bueno, lehenik eta behin softwareari buruz, hau Androiden du bere basea, eta hortik aurrera aldaketak egiten ari hasi dituzte, tablet
bai, Amazon bezala. Fire HDX tableta bezalakoa Android erabiltzen du, baina modifikazioak egiten diote, eta Amazoneko software berezi batzuk sartzen diote. Adibidez zeintzuk, Inigo?
Adibidez, Farfly. Gainera, honi botoi berezi bat jarri diote mugikorran bertan. Zer da Farfly? Ba, basikoki da objektuak eta gauzak identifikatzen duen sistema bat. Haiek esaten dute ia 100 milioi gauza identifikatzen duela Farfly, eta esaten du hainbat ezaugarri honi buruz. Adibidez, revista bati argazki bat egiten badiogu, esaten du ze urtekoa den, ze revista den, non erosi alden, eta horrelako gauzak. Edo kartel bati egiten badiogu argazki bat, dagoen testua edo telefonoak edo webguneak identifikatzen ditu.
Hau da, errealitatea handiagotzen duen sistema bat, ezta?
Horrelako zerbait.
Eta zer moduz dago teknologia hori gure munduan? Zein hasi zen hori erabiltzen, eta ze alternatibak dauzkagu teknologia hori erabiltzeko?
Hombre, gaur egun dagoena eta nahiko ezaguna dena da Google Goggles. Hau Androidentzako aplikazio bat da, gauza berdina egiten duena, hau da, eta gainera gu hemen gure edadentxeekin froga egin dugu, argazki bat atera diogu, eta logo bat dauka, eta logoa esan du zein logo den, eta ze testu dagoen, eta horrelako zerbait. Orduan horrelako sistemak badaude. iPhoneen ez dakit aplikazio konkreturen bat dagoen, baina ziurrenik egongo da, ez dakit izen bat, baina ziurrenik baita ere egongo da. Orduan, gauza hauek ez dira berriak, baina bueno, ez da pentsatu ere.
Eta Google Glass ere adibidez teknologia hori erabiltzen du, ezta?
Bueno, Google Glass teknologia horretan fundamentatzen da. Hau da, Google Glass batekin zu kaletik zoaz, eta zerura bideratzen duzu zure bista, eta Google esaten du begira, gaur izango da horrela eguraldia. Ba, hori da Google Glassen funtsezko funtzionalitatea.
Bueno, eta zer gehiago aurkitu dezakegu Amazonen mugikor honetan, nolabaiteko desberdina dela, edo bueno, Amazonen software bakarra dela.
Amazonen software bakarra dena, adibidez, Mayday deitu duten aplikazio bat.
SOS sistema bat da.
Bai, laguntza mesedez. Ba, basikoki da Google Now, baina edo Siri, baina Amazon egina.
Ah, o sea, beste Siri bat, beste Google bat, beste Cortana bat.
oso originala, oso originala. Amazonekoek egin dute sekulako, sekulako lana.
Eta zer gehiago dauka, irakurri dut adibidez, irude sistema daukala. Lau kamera horiek erabiltzen dituztela zure aurpegia non dagoen ikusteko, eta irudia proiektatzeko, zuk irudiak iruden ikusteko. Nire ustez, nolabaiteko Nintendo 3DS-ek erabiltzen dituzten teknologia. Ez berberak, zene Nintendo 3DS ez daukate kamerak, adibidez, baina egiten dituzte efektu optikoak zuk irudiak iruden ikusteko.
Bai, bueno, baina hau baita ere, lehenik eta bain, ez da berria, ze Androideko bertsio batzuetan badaude launcher deitzen diren aplikazio horiek baita ere egiten dutenak. Hau da, zure telefonoaren giroskopioarekin neurtzen dute nola dagoen telefonoa, eta atzeko partea mugitzen dute horren arabera. Hau ez da berria, bai.
Ba, nik dut hori inoiz probatu.
Ba, nahiko mugikor, ez dakit Nexus mugikorretan dagoen konkretuki, baina mugikor batzuetan nik bai ikusi dut hau aplikatuta. Orduan, ez da.
Ez da, gogoratzen dut iOS-ekin, iOS 7-ekin ere aurkeztu zuten hori zuke egin zenukela, zure pantalla giratu eta irudia ikusen nola biratzen zuen ere.
Bai. Kasu honetan haiek jartzen dute hau mapa batean, irudimentziotan ikusten den, hau da, adibidez, Amazoneko webgunean dagoen irudia da mugikorra mugitzen dela, eta mapa batean dagoen dorre bat ba mugitzen da. Ba, bueno,
ondo, bai, hori deitzen diote dynamic perspective. Hau da, perspektiba dinamikoa, zuk ikusten duzula telefonoa leku bakoitzetatik, eta lau kamera horiek ikusten dutela nondik ikusten ari zarela, eta proiektatzen dute irudia zuk horrela ikusteko.
Ba, bale.
Bueno, ezaugarri garrantzitsuenak, zenbat dirua kostatzen du mugikor hau eta nola erosi dezaket?
Ui, hori beste gauza oso oso ona da. Mugikor hau uztailaren 25-tik aurrera salgai egongo da, baina bakarrik Estatu Batuetan, bakarrik AT&T operagailuarekin, eta kontratu bat hartuta. Bueno, hau ez da guztiz horrela, ze kontratu bat gabe hartu alduzu mugikorra, baina AT&T konpainiarako blokeatuta egongo da berdin, orduan berdin da. Hau dira gutxiko gara bera ezaugarriak. Prezioa zergatik jartzen, barkatu, eske irakurri dut lehen 16 GB telefona salgai zutela, baina baita ere jartzen du hemen 32 GB eta 64, ikusiko dut Amazoneko webgun
32, 16, bai, Amazonen web orrialdean ikusten da 32,
32 eta 64.
Ah, 32 eta 64.
Hogeita mabi eta hirurogeita lau gigako telefonoa izango da ordun. Prezioa dira $200. Hogeita mabi gigako telefonoa plan bat edo kontratu bat hartzen badugu, eta kontraturik gabe $650.
Hau da, Amazon nolabait esateko erabili du iPhone originala zuen formula, bakarrik Estatu Batuetan eta bakarrik konpainia batekin, eta bueno, prezioa ezin dugu esan merkea dela.
Ba bai, horrela da gauza. Estrategia berdina izan da, baina Apple hau egin zuen 2007an. Hau da, 7 urte berandu doa Amazon. Oso ondo, Amazon, oso ondo.
Egingo dugu pitoniso bezala esaten zein izango den mugikorronen etorkizuna, edo hemen geratuko da.
Ba, pitoniso bezala den nahi baduzu, nik ez dut probebarik jarreko.
Bueno, nik ez dute zer esan nahi, agian jendea mugikorra gustatzen zaie, baina zerbitzu hauek, bueno, zerbitzu interesanteak diren zerbitzuak ja existitzen dira beste plataformetan ikusi dugu. Eta ez ziren existitzen adidez irudi teknologia ez dela oso normala, oraintxe bertan mugikorretan aurkitzea, ez da hain interesgarria gutxienez hor zure dirua masiboki jartzeko, hau da, nik adibidez, ezin dut, erosi hau, zen ez naiz AT&T-ren bezeroa, eta ez naiz Estatu Batuetan bizi, eta baina, agian, izango banuke, ez nuke erosiko. Nire ideia, hau da, agian pitonizo bezala jartzen nahi zaten du, hau, bi telediario ikusiko dugu, eta porrote egingo dugu, eta gero ikusten dugu jendea erosten duela masiboki.
A ber, kontzeptua interesgarria da, hori egia da, baina nahiko berandu doala dirudi. Arrakasta izango du, bai ez, ba agian ez du arrakastan dirik izaten, baina ziurrenik honen bigarren bertsio bat ikusiko dugu, eta nik uste dut horren bigarren bertsioa etorriko da mundu osorako, eta kontraturik gabe normala den bezala. Gian, hau, esperimentu bat bezala planteatu dute, esan ez, bueno, ondo badoa Estatu Batuetan operagailu batekin, ba, mundu osorako txaltzen dugu, eta jazte.
Bueno, nik ez naiz maltxurra izan nahi, baina ikusi dudana ikusiz, ba, gutxienez momentuz BlackBerryren etorkizun berbera ematen diot.
Ver,
momentuz.
Hau
da, bere sektoreak, BlackBerry oraindik bere sektoreak enpresaotan mantentzen ditu, baina ni ustez kasu honetan izango da gauza berdina. Jendeak erosiko duen jendeak izango da gauza hauek gustatzen zaion jendea, eta ez da asko.
Egia da, telefononen atraktibo nagusia dela, Amazonen zerbitzuak barruan daramala.
Bai, bueno, Amazon nahiko zerbitzu interesgarriak dauzka. Bai. Adibidez, bere tabletarekin nahiko merkatu ona aurkitu dute bere zerbitzuekin, ere?
Bai, hori da honen interes handiena. Gero telefonoaren ezaugarriak eta aplikazioak, ba, bueno.
Adibidez, zuk ikusten ari zaren bezala, Amazon estreinatu dute Prime Music, bere sistema musika
bai,
entzuteko
bai.
Streamingaren bidez, uh-huh. Hau da, Spotify bezalako sistema bat, eta hori, ba, interesgarri izan daiteke.
Ba, bai, hori da, mugikor honen gauza, zerbitzuak integratuta izatea, orduan, bueno. Ikusiko dugu zenbat arrakasta duen, baina esperimentu bat bezala planteatu dutela dirudi. Apple beste denda berri bat ireki du Espainian, eta ja badoazte 11. Kasu honetan izan da
Madrileko Puerta del Sol kalean.
Hori da. Eta, bueno, esan nuena zen guztiok espero genuen denda zela, baina benetan
benetan egia da zen, eta kola handi bat dukaten atxo. Atxo izan zen, ez da?
Bueno, duela egun batzuk, konkretuki pasaren larun batean izan zen. Gaur, denda honetako gauza da lehenik eta behin leku oso ikoniko eta zentrikoan dagoela, eta hiru urte daramala Apple denda honekin berriak ematen, orduan espektazioa ia hori izan da esatea, bueno, behingoz denda hau irekita dagoela. Beste partetik, ba, denda normal bat da, Appleko denda bat, beti egiten duten denda bat, ba hori, denda bat.
Maltxurra izateko momentu bat izan dezaket. Aste honetan ikusi dugu gauza importanteak Madrilen, adibidez errege baten koronazioa, eta Republikaren manifestazioak. Eta jende asko dago esaten, eta ni pentsatzen dudan berdina, Appleen denda hau jende gehiago
bildu duela.
Bai.
Benetan hau bere trukoa dauka, ze denda honetarako irekiera data zegoen pasaden kainaren 14erako. Hau da, aste bat beranduago ireki dute denda. Zergatik, ba, benetan espero zutelako pasaden 14an jendea egotea gune horretan, eta ez zuten pentsatzen seguru izango zela denda hau irekitzea horrela. Egia izan da, azken astea, ez dugu etzen konkretuki 14an, baina azken astean egon den aktibitatea eguzkiaren plaza horretan, eguzkiaren plaza, sí.
Bai, plaza del sol esan hobeto, eguzkiaren plaza ez da oso.
Bai, eguzkiaren plaza, ez, ba, egon den aktibitatea gune horretan, izan dela nahiko normala. Bai, errege baten proklamazioa hortik pasatu da, eta monarkikoak hor egon dira, eta errepublikanoak ere hor egon dira, baina lau eta
lamorra. Hor bildu dira guztiak. Monarkikoak, errepublikanoak, eta ez dakitenak.
Ba, horrelako zerbait. Baina, bueno, bai, egia dela, data aldatu zutela, hau zela eta gero ikusi dute, ez zutela ia relevantzia handirik. Orduan ja denda ireki dute eta dena pres daukate.
Bueno, eta ja dakizuen txuleak, GFL-eko fanboiak bazarete eta jende honen bezala 8 ordu kola egiten hor sartzeko. Bueno, orain ja ez, espero dugu ez ez.
Ez.
Zuek ere ikusi nahi baduzue denda hau eta zein marabillak dauden bere barruan, ez daude marabillak, bakarrik Apple-en produktuak.
Bai. Eta beste marken produktuak ere, baina Apple-ekin daukan erlazio Apple-ekin erlazio daukaten produktuak daude hor.
Bueno, Apple-en produktuak ikusi nahi baduzue beste denda batean, joan zaitezte Madrid.
Hombre, egia da, denda polita dela eta nahiko arkitektonikoki bere gauza izan duela. Baina, bai, barrutik denda bat da, hor dirua gastatzeko gurea oso ondo soporita.
Bueno, pertsona askorentzako museo bat da, zen ikusten joaten dira bakarrik ikusteko.
Bai, beste partetik hori egia da. Baina, bueno, baita ere egia da, Apple bere lehenengo dendetan hau zuela burmuinean, baina azkenian ez zute martxan jarri den da.
Bai, bueno, Apple-en denden kontzeptua beste programa bat aparte emango zigun orduan utziko dugu momentu.
Eta Mozilla ere bere partetik gauzak egin ditu aste honetan, adibidez, dongle batean lanetan daude, ze kontxo dau eta zergatik inporta zaigun.
Bueno, dongle HDMI bati buruz hitz egiten badugu, hitz egin behar dugu Chromecasti buruz. Hau da, persona asko jadakite zer den Chromecast, katxarro bat txikia nire eskua bezalakoa, sartzen duzula HDMI portuan telebistan, eta hor egin dezakezula mirroring, oraindik ez, baina zure YouTubeko bideoak mugikorran jartzen badituzu, zure telebistan automatikoki jartzen ditu. Momentuz hori ez da gauzan dirik, hau da, ez du nik esan dudan bezala mirroring kompletoa osoa egiten, zure mugikorraren gauza guztiak ez dituzte jartzen, oraindik garatzen ari direlako, baina Firefox ere merkatu honetan agertu da, merkatu bai esan dut.
Zer? Merkatu esan duzula? Hala, jarraitu.
Merkatu honetan Firefox ikusi du zertxo bait eta esan du, ba, nik ere sartu nahi hemen eta dongle bat atera zuek erosteko eta Firefoxen zure telebistara eramateko. Ez bakarrik dongela atera dute, baizik eta telebistak atera nahi dute Firefox OS-ekin. Telebista bueno, bat Firefox OS-ekin, zuk ikusten duzu horrelako zerbait?
Bere momentuan, zegoen Palm huevos, bai, huevos.
Huevos.
Bai, huevos, jajaja, huevos, gracioso garen. Sistema operatibo atera zuten, eta azkenian telebista batean bukatu zen, orduan ez da in zoramena hau telebista batean bukatzea, baina nahiko gaizki ze telebistara bukatzen edo telebista bukatzen dute sistema operatibo txarrak eta inork maitez dituenak. Orduan Firefox OS horrela bukatzea,
bueno, Firefox OS horrela ez bukatzeko ikusi duten desberdintasuna da kodigo irekia erabiltzea, hau da desarrollatzei pizka bat puerta bat ireki
irekita
ematea bere barruan kontenidoak ahal izateko, hau da oraintxe bertan Chromecast duena arazo handia, bakarreko 35 € balio du eta hori notizia ona da, baina notizia txarra da zure telebistan jartzen duzun jartzen baduzu dongle hori bakarrik YouTubeko bideoak ikusi ahalko duzula, eta hori momentuz ez da zago gaizki, baina dirua emateko ez
da inegia
mirroring osoa
inegia,
bueno, garatzen ari dira eta oraindik gauza gehiago
ez garatzen ari dira, ez gaur egun daukasuna da Plex Media Server sortzaileen aplikazio bat dela, zure ordenagailutik hartzen duela edo zein edukia eta Chromecast batera bialtzen duela. Orduan hirugarren parteko aplikazio hauekin Chromecasten posibilitateak nahiko handitu dira, hori egia da, baina
mirroring egin daiteke.
Ez, mirroin ez.
Oraindik ez dira.
Baina denbora eman.
Bai, denbora eman. Horregatik esaten dut garatzen ari direla, zeren denborarekin lortuko dute mirroin egitea, eta momentu horretan nire ustez, ba, jende asko ikusiko dio grazia aparatu honi erostea. Nik adibidez.
Bueno, baina kontxo zu Android TV-a daukazu hor.
Bai, nire etxean, baina adibidez nire negozioan egiteko presentazioak eta horrelako zerbait gauzak, konferentziak eta gauza horiek nahiko interesgarriak izan daitezke mugikorra bat. Mugikor bat erabiltzen, zu jartzen duzu presentazioa PowerPoint adibidez zure mugikorrean, eta jartzen duzu dongle HDMI e telebistan, edo ordenagailuak, edo proiektorean, eta hor, egin dezakezu, kontrola dezakezu presentazio bat, aurkezpen bat, bakarrik zure mugikorrarekin mugitzen ari zarenean.
Hau da, Apple bezala, ez da?
Bai, Apple TV egin dezake mirrorin hori, bai, bakarrik Apple TV badaukazu eta iPhone bat badaukazu, nik ez daukat.
Apple-eko produktuen jeloskor zaude?
Bueno, Apple-en produktuak onak dira, badakigu, baina bakarrik Apple-ekin erlazionatu dauteka da, endogamia. Apple nahiko endogamoa da, bakarrik bere produktuekin erlazionatzen da, eta hori da, beste erabiltzaileek daukagun arazoa, ez baduku erosi nahi Apple-en gauza bat, ba, ezin dugu pakete guztia izan.
Bueno, horrela
nire iritzia da, nahiko ondo egiten da, eta ni probatu dut, eta mirroring Apple TV-erekin nahiko ondo geratzen da. Baina, noski, zuk ez badaukazu edo Apple TV edo iPhone bat, ba, hor bukatu da, zure historio.
Bueno, ba, ikusko dugu Mozilla gauza hauekin aurrera doan, edo kangrejoarena egiten bukatzen du eta huevos bezala bukatzen duela.
Bueno, huevos esan behar da, orain berreskuratu dutela LG-rekin eta nahiko arrakasta izaten ari dela.
Bai, LG nahiko telebista asko saltzen
ditu. LG nahiko telebista saltzen ari da, sistema operatibo ez dakit Webos deitzen behar badiogu, zen ez du zer ikusirik Webos originalarekin. Baina sistema honi nahiko aceptazio handia izan du jenarekin.
Baina egia da beste partetik ez dutela telebistak saltzen Webos barruan daramatelako, baizik eta haiek telebistak saltzen dute eta zu erabiltzen duzun sistema operatiboa, ba hori da, eta puntu.
Bueno, bai, baina zuk aukeratu dezakezu telebista bat erostea Webosekin edo telebista Smart TV batekin edo nik ez dute Smart TV bat.
Baina esaten...
Eta normalean erabilera ere asko esan nahi du, hau da, zuk bezeroari galdetzen badiozu, bai, erosi Smart TV bat, eta zer ere egin dezake, egin dezake, ondo, bai, erabiltzen dut, ondo doa.
Nik uste dut ziurrenik saltzen ari dituztela telebista horiek gaur egun esaten Smart TV telebistak direla, eta punto. Eta huevos ez dute momentu edo sin momentuan esaten ez du komeni, ez aie komeni.
Orduan huevos osatu dute uste duzu pak bat bezala eta jendea ez dira ez jaramonik egin.
Ba, basikoki, bai. Eta ja berri nahiko laburretan sartuko gara, edo beste modu botean esan da, Firefox micro, Mozilla-ko berria bezala diren berria komentatuko ditugu, baina beste gai batera joan gabe. Adibidez, Windows 8 bere aktualizazio berri bat atera du.
Ez, atera du, ez, aterako du.
Atera, gainerak aterako, bale.
Bai, ba, bai.
Bale.
Iraian, iraian aterako du bere Windows 8.1 update 2. Bueno, ez dakit update 2 deituko duen, 8.2 edo
horrelako
zerbait. Beste aktualizazio bat zuk Windows 8 erosi baduzu, inigo iruditzen zaion bezala nahiko desizio txarra.
Ba bai, basikoki bai.
Baina gaia noski Windows jarraitzen duela garatzen bere Windows 9 sistema urrengo urterako. Eta aurkeztu, ez dakit aurkeztu dute, entzan, ez dut komentatuko asko, zeren rumoreak badira hobeto asko ez komentatzeko. Baina adibidez bere sistema Cortana, ezagutzen duguna aurkeztu zutela Windows Phone 8 batekin, ba ere sartu nahi dutela Windows 9rekin ordenagailuetan, eta Windows 9rekin ateran nahi dutela bersio txiki bat, hau da starter, nola baiteko starter bersio bat, doainik dena.
Bueno, ba vale, ba oso ondo. Ba,
nire ustez nahiko proiektu honak dira, pentsaten badugu Windowsen orain arte dena kobratzen zuela.
Bueno, ba ikusiko.
Ha, ikusi diote Googleen teoriak doainik, eta gauzak erosten dituztenak eta mantentzeko bere posizionamendua, eta esan dute, ba, zergatik ezin dugu saldu ez, doainik eman sistema basikoak.
Vale, o sea, dakigun datu onak, Windows 8 update 2, 8.1 update 2 ariburuz, da, baliteke Cortana eramatea.
Bai.
Ba, vale. Urrengo berria, proiektarari buruz hitz egingo dugu, ze kontatu aldugu honi buruz. Bueno, lehenik eta behin proiektara, Windows 8 ez dugu definitu behar, baina proiektara igual bai.
Bai, bai.
Momentuan Motorola martxan jarri zuen proiektu hau,
smartphone modularrak egiteko.
Hori da. Eta pizkat mundu horretan esperimentatzeko, irudia nahiko kuriosoa da, ze ikusten duzu mugikor bat eta atzetik piezak dauzka eta piezak aldatu aldituzu. Eta badirudi zerbait gehiagotan doaztela.
Irudei imprimagailuak lortu dituzte azkenik beren pieza hoiek nolabaiteko eskalan ja azteko produzitzeko. Hau da, zer da proiektara, zer dira smartphone modularrak, berero kontatuko dugu.
Ziur behar dela.
Explikazio bat adibide batekin.
Adibide batekin.
Pentsa dezagun nik smartphone bat daukada eta momentu batean erortzen zaidala eta kamera puskatzen dela. Smartphone berri bat erosi behar dut. Normalean, ba,
bai,
kamera berri ba, nahi badut, bai. Kasu honekin, smartphone modular bat baukat, kendu aldut, bakarrit, kameraren moduloa eta beste kamera modulo bat erosi. Hau da, Lego pieza bat izango den bezala aldatu. Eta hori da Motorolaren proiektu estrella, nolabait, eta Google Lenovori saldu ez zuen bakarra.
Ba, begira. Eta ja piezak nahiko modu serioan egiten hasi dira.
Bai, irude imprimagailuen modeloa ja lortu dute hasteko produkzioa egiten edo horrelako zerbait uste dute egingo dutela.
Vale, ba oso ondo. Berre gehiago, adibidez, zein da sistema operatibo erabilena gaur egun Espainian? Windows 7 oso ondo, polita. Baina zein da bigarrena, hau eraman behartu Star Warsen sintonia,
ez da maltzurra Windows XP, bakarrik obsoletoa, baina maltzurra.
Baina hori saldu nahi dute Microsoftetik, hau ja maltzurra dela eta ez duela ezertarako balio. Baina erabiltzaileak egin dute, ba, Microsoftik kasurik ez egin.
Bueno, klasifikazioa kontatu, lehenengo postuan
Windows 7,
bigarren postuan
Windows XP,
hirugarren postuan
Mac OS X,
laugarren postuan
Windows 8,
bosgarren postuan
Windows Vista.
Seigarren postuan
Windows 8.1.
Ah, baina 8 eta 8 puntu bat best, me, bi partetan bai, kontatu dituzte, nola?
Stat counter horrela kontatzen du.
Nix, erosi nuen Windows 8 eta gero aktualizazioa doainik etorri zen. Hau da, badago jendea aktualizazioa ez duela nahi.
Ez daki.
Zazpigarren postuan
Linux. Linux horrela orokorrean kontzeptu bezala.
Kontzeptu bezala.
Eta besteetan ez dakit zein dagoen besteetan, adibidez egongo da Windows 95, horrelako zerbait, ba azken postuan. Baina bai XP dagoela postu bigarren postu horretan eta gainera 117% erabiltzen du gaur egun Windows XP.
Wow. Wow. Ba... Bueno, barre egiteko aparte, eta barre asko egingo dugu berri honekin.
Sí, esan best.
Inigori arrazoia emango dio berri honek, zeren eta Windows 8 erosteko jendea ez dago batere ados.
Ba ez. Eta ez dago horrekin batere ados, eta ez dagoela ados Windows XP funtzionatzen badu aldatzearekin. Orduan, azkenean, bai, Microsoft esaten du Windows XP oso gaiztoa dela eta oso maltxurra dela, baina jendea erabiltzen du eta inorri esaio ezer gertatu.
Esan dezakegu Windows XP da jendea gehien maitatzen duen sistema operatiboa historian.
Ba, ziurrenik bai. Eta bi arrazoi oso argi daude horretarako. Lehenik eta behin, jende asko sartu delako informatikara Windows XP erabiltzen, eta bigarren partetik Windows XP oso sistema operatibo ona da. Hau da, ia mar urteko desarrollo batekin ja ez du ia faiorik, dena oso ondo doa eta dena oso ondo funtzionatzen du. Kontxo, horrela atera beharko lukete sistema operatiboak faiorik gabe, service packi gabe, ba, gaur egun.
Eta 30 urte doazen sistemak, ezta? Hogeita mar urten zehar ez duzu ezer aldatu behar.
Ba bai, horrela izan behar dira. Bueno, hori...
Bai, baina hau ez da Unión Sovietikoa eta komunismoa ja bukatu zen orain dela 20 urte baino gehiago. Hau da...
Bai, Sovietar elkartean...
Sovietar elkartean funtzionatuko zuen Windows XP, baina hemen ez.
Bai, Sovietar elkartean ordenagailuak zu erabiltzen zaitu. Ze txiste txarra,
Naiko, bai.
Ikustekoa. Beste berri bat, adibidez. Ze egin aldugu kutxazain baten... kutxazain ditzen da?
Kutxazain automatiko
baten aurrean.
Diru ateratzea, ez?
Basikoki, eta bere hasiera ikusten badugu, ba, adibidez, ikusi aldugu batzuetan Windows NT4 dagoela hor instalatuta edo horrelako zerbait.
Kutxazain automatikoak sistema operatibo erabiltzen dute?
Bai. Zerbait kudeatu behar du diruaren sarrera eta irtera eta txartela irakurtzea eta horrelako...
Eta hori segurua da?
Ba, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Hau da, kasu hori. Bi ume, Winnipeg, Kanadan ikusi zuten kajero automatiko, kutxasain automatiko baten hasiera eta esan zuten, aigua ze, kuriosoa, begira, sistema operatiboa hau dela eta modela hau dela, ikusiko dugu bere
eskuliburua,
hori da hitza, eta eskuliburua irakurri zuten eta ikusi zuten, bueno, kutxasain automatikora administradore bezala sartzeko, sakatu bat, bi, bo, zei, sortzi lau, asterisko almohadilla, adibidez. Eta haiek sartu ziren, eta ikusi duten, haize, administrazio, interfaz polita, eta kuriosoa duen kutxazain hau. Gero, bere bankuari esan zioten, konkretuki Monrealeko bankuari esan zioten, kaixo, egunon, badakizu eze kontxo daukazuen han kanpoan, ba begira, gu oraitze bertan hakeatu dugu, mesedez konpondu.
14 urteko umeak eta sorte izan da ez zirela delinkuenteak eta horrelako zerbait, bakarrik hakeatu eta gero sartu ziren ofizinan eta esan zuten, begiratu guk oraitze bertan hakeatu dugula zuen kutxazaina, hau da zerbait aldatu behar zuen.
Bai, Monrealeko bankua ez du ezer esan, baita ere ez du
Ni ba nintzaterako nintzateke nire duro guztia.
Ma, agian ez. A ber, egia da, hau ez dela informazio pribatua, hau da, zu kutxasain baten eskuliburua irakurri alduzu, baina beste partetik ume hauek hau egitea, ba bueno, niretzat nahiko gauza ona da, ze azkenean lehenengo Monrealeko bankua oso ondo egin du, ze kritika jaso du eta esan du, vale, hauek egin dute, ez dago ondo egina berez, baina ez dute ezer txarra egin, orduan, ondo, gu konpontzen dugu eta jazta, eta ume hauek ez zuten beste objektiborik, orduan, bueno,
berri kurioso bat, kuriositate bat, nahiko interesgarria, baina nahiko pentsatzeko ematen dugu zen, eta non dago kutxasain, gure kutxasainen segurtasuna.
Ba,
hala, hau general gertatzen da, general gertatu daiteke.
Hombre, gertatu daiteke, baina ez da normalena, ze azkenean adibidez, jarriko dugu Espainiako kasu batzuk. Ni gogoratzen dudana da, kutxabankekoa haiek Windowsen eta lau daukatela bere kutxasainetan, eta Windowsen eta lau irudi bat egiteko Windows 98a da, baina 96a, baina servidore bertsioan. Ez da sistema operatibo oso modernoa, baina sare pribatu batean jarrita daukate, haiek bere software propioa egin dute, ez dute software horren dokumentazioa argitaratu, ba bueno, nahiko segurtasun ona daukate. Normalean hau ez da gertatzen, eta ez da normalean hau gertatuko egun guztietan. Orduan,
konklusioa, programa bukatzerakoan Inigo eta ni jaitsiko gara kutxabankeko ofizinetan eta esango diogu, sartu Windows XP.
Sartu alduzuna, a ber, azkenian ondo kudeatzen baduzu sistema operatibo bat, ez duzu berez segurtasun problemarik izan behar. Zure ez bada, claro, hau da, OpenSSL erabiltzen baduz eta batean OpenSSL txoratzen bada eta bere gauzak egiten baditu gaizki, ba, hori ezin duzu konpondu, baina zure pasahitzak ondo jartzen badituzu, ez baduzu gauza askerik edo pasahitz gabe usten edo eta horrelako gauzak, ba, ez du esertatu.
Hare, esan nahi nuen, nahiko kuriosoa da zuk kutxasain automatiko baten eskuliburua lortzea publikoki, hau da,
claro.
Kutxasain automatiko baten eskuliburua,
a ber,
zarean
baliteke hau gertatzea, azkenean kutxasain automatikoak batzuk enpresak egiten dituzte eta beste batzuk hirugarren parteko enpresa egiten dituzte, hau da, ni kutxasain SL zuri Kutxabank saltzen dizut 300 kutxasainak, ba, nire katalogoan edo hor egongo da eskuliburu bat ziurrenik, ze azkenik zuri eta beste 500 enpresei horrelako aparatua saldu diet eta interneten jarri dut eskuliburua. Ja bestu, ze gertatzen den. Eta, a ber, zu egin behar duzuna da pasaitzak aldatu, hori logikoa da.
Bueno, ba, berri gehiago dauzkagu.
Bai, berri gehiago dauzkagu, baina agian berrien atala hemen usten dugu pausa musikal bat egiten. Dugu, bueno, zerbait komentatu nahi alduzu, ba, komentatu, baina ez dut ikusten zerbait gehiago komentatzeko dagoenik.
Ba, ez, bakarrik komentatu nahi nuen, baina, bueno, bestela egingo dugu pausa musikala.
Ba, pausa musikala hartzen dugu, eta hueltan agendaren atanan, zarean zearen.
Horein abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso nakirela. Kisabat baduzue, gogorato subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu erreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Doesn't sarean zehar.
Zarean zehoren eta hogeita masortzian gaude, eta jendaren atala da hau. Eta pasaden astean, bai, gertatu den ekitaldia ja komentatu dugu, Amazonen aurkezpena izan da hori, baina urrengo asteetan nahiko ekitaldi asko daude, bai gure gunean, bai baita ere ekitaldi mundialak edo globalak nahiko importanteak direnak. Adibidez, Google bere desarrollatzaileen ekitaldia antolatzen du urrengo astean, konkretuki 25ean eta 26ean Google I/O 2014 hobeto esanda, eta ekitaldi honetan ziurrenik keynote aurkezpen bat egingo dute, eta aurkezpen horretan zerbait aurkeztuko dute. Badirudi erloju bat izango dela, telefono bat izango dela, ez dakigu ze izango den, baina ziurrenik urrengo astean komentatuko dugula. Gure egunera ja joaten, gengune 2014 ospatuko da urrengo ustailaren 4, 5, eta 6, eta zer da gengunea? Ba, basikoki jokuen ekitaldi bat da, hau berez bere momentuan Euskalen Kontaerrean sartzen zen, baina ja jokuen kompetizio profesionalak atera dute, eta kasu honetan Euskalduna Jauregian izango da urrengo ustailaren 4, 5, eta 6. Honi buruz informazio gehiago nahi baduzue, gengune.org da webgunea. Eta horrengo asteetan ere Bizkaian software libreari buruz ekitaldi interesgarriak daude. Adibidez, urrengo ustailaren 12an Club bere bilera, bere bi hilabetean behin egiten duten bilera ospatuko du, ja kurtzoaren azkena, eta hori izango da ustailaren 12an. Informazio gehiago nahi baduzue honi buruz edo lehenik egin duten bilerei buruz, glub.biz webunean daukazue. Eta baita ere azken asteetan sortu den talde bat ekitaldiak egiten hasi dira. Hori da ESSL, horrela deituta ESSL taldea, eta kurtsoak egiten hasi dira GNU Linux edo hori bere erabilera errazteko. Horiek izango dira urrengo asteetan, konkretuki ekainaren 30-etik ustailaren 4 arte. Data eta ordutegia eta datu gehiago dauzkazue entidadssl.org webunea. Berriz esaten dut, entidadssl dena segituan.org. Eta ja, hilabetearen bukaerarako Euskalen Konterro 22 geratzen da, ustailaren 24an, 25an, 26an eta 27an ospatuko dela Beken Bizkaian. Informazio gehiago nahi baduzue euskal.org webunean dago, eta Guadek 2014 baita ere ospatuko da kasu honetan 26an, 27an eta hortik abuztuaren batera arte. Guadek 2014 genome erabiltzaileen topaketa bat da. Interes gehiago baduzue honi buruz, bere webgunean daukazu ere informazio guztia. Eta sarean zaheri ja bakarrik bi programa geratzen zaio denboraldi honetan, argi dagoenez. Urrengoa izango da urrengo astean, sarean zehar 19 eta 140 hiru aste barru izango da bere lehenengo emisioa irratietan, eta bueno, ja badakizuen hola den sarean zearen datak, ba urrengo ustailaren 13an izango da programa hori, gainera programa berezia errepasetuko dugulako urtearen aktualitatea, ez da?
Bai, hori da, egongo gara birpasatzen eman digun urtean zarean zari izan dugun berri importantena.
Egingo dugu horrela, zer gertatu zen berri honekin, ba, horrelako zerbait, baina programa batean hori
programa. Eta gure toma faltsuak.
Eta gure toma faltsuak ere badaude batzuk oso onak direna, gainera, ordun espektakulua ziur egongo dagoela. Eta baita ere beste sorpresa bat prestatzen ari dugu horretarako. Ateratzen bada, ba, ondo. Ateratzen ez bada, ba, bueno, baita ere ondo. Ordun gure programaren urrengo emisioa urrengo astean, eta ja programaren denboraldiaren bukaera sarean zehar 140 140, hobeto esan da, izango da ustaiaren 13an.
Sabian siar.
Eta horrela bukatzen da sarean zehar hau 128 izan dena. Eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo astera arte.
Bitartean sarean zehar.eu gunean daukazu egin ditugun programa guztiak eta informazio guztia horri buruz, eta baita ere Facebooken, ez dugu normalean komentatzen, baina Facebooken eta Twitterren baita ere gaude. Facebooken sarean zehar bilatzen baduzue, hor dago, eta baita ere Twitterren abildua sarean, ez abildua, abildua baizik eta abildua karakterra sarean zehar gara. Eskerrik asko gurekin egoteagatik programa honetan, eta horrengo astera arte, agur.